እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሊ ጉዳያት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ኹብራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 19 ሕዳር 2022 ወይ ድማ 10 ሕዳር 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ሰራፍ ሳየ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ድሕሪ ስምምዕ ደቡብ ኣፍሪቃ ንግደን መፃእን ኩነታት ኤርትራ ዝምልከት ዘተክህልወና እዩ። ኣጋሽና ነዚ ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተሉ እዮም። ቀዳማይ ጋሻና ዶክተር ኣስፋው ተኸስቲ ኮይኖም ንሶም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩን ክሳብ ናፅነት ድማ ኣብ በበይኑ ላዕለወት ፀፍሒ እቲ ግንባርን መንግስትን ዘገልገሉ እዮም። ኣብዚ እዋን ዶክተር ኣስፋው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቶሮ መምህር እዮም። ካልኣይ ጋሻና ኣብ ማሕበረኩም ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሑን ንፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ብቐረባ ዝከታተሉን ኣይተ ኣልኣዛር ኣብርሃም እዮም። ክልቲኦም ኣጋይሽና ነባርነቶም ኣብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እዮም። ምኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናብቲ መደብ ክመርሓኩም።
ኣጋይሽና ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ከምኡውን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ክልቲኹም ካብ ካሊፎርኒያ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነኩም። እዚ ኣብ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ተገይሩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ዘላቅ ሰላም ንምምፃእ ተባሂሉ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ብዝምልከት ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ ወይ ከዓ ብዓይኒ ኤርትራውያን ኢና ክንሪዮ። መጀመርያ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምምዕ ንኤርትራ ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ይመስል? ኣወንታውን ረብሓታቱን ወይ ከዓ ዝህልዎ ስግኣት እውን እንተሃልዩ ክትገልፁለይ ዶክተር ኣሰፋው ብኣካ ዶ ክጅምር?
ይቀኒርኒ እያ ከም ዝበልኪ እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩዳት ሕዝ ንዕኡ ንመፍታሕ ዝዓለመየ ነይሩ። ግን ኩላና ከምዝፈልጦ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ሰለስተ ተዋሳኣት እዮም ነሮም፣ ሓይልታት ናይ ህዝባዊ ወያነ፣ ሓይልታት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ፣ ሓይልታት ናይ ኤርትራ ካል ነሮም። እቲ ስምምዕ ዶ ነቲ ሰነዱ ክንብላ ከለና ስታሕ ናይ ክልተ ጥራይ ኢና ንሪኢ፣ ክልተ ተዋሳኣት እዩ ማለት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ። ኤርትራ ኣብቲ ኣኼባ ኣይተፈፊትን ኣይተዓደመትን። ካብ ኩሉ ዝገደዘ ከዓ ኣብቲ ዝወሰ ሰነድ ስም ኤርትራ ዝብል ከማ ኣይጠቅስን። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ክሰክፈና እንታይ እዩ? ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ብሚኒስትር ተታሒዙ? ቅድሚ ሕዚ ንሕና ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ኣለና ኣብ ኤርትራውያን ጉዳይና ብሚኒስትር ስለዝተታሕዘ ኣብነት ኣብዚ ናይ ሕቶ ናይ ፌደሬሽን ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንዲ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝርአ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝቅድም ዝብል ፖስተር ዳላስ ዝበሃል ዝተቆሶ ኩላ ናይ ኤርትራውያን ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዝነበረ ወላ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ዝግብኦ ዝኾነ ንረብሓና ክንግልግን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወስ እያ ግ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ እቲ ስራዕቤኑ እንታይ እዩ ዝተበልክኒ ናይ 30 ዓመት ኩናት ማእልያ ዘይብሉ መስዋእቲ፣ ማእልያ ዘይብሉ ስደት፣ ማእልያ ዘይብሉ ክስራን ኣስዒቡ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንሕና ነቲ ዶላውነት ናይ ኤርትራ ክንውሕዝ ክኢልና ሕጂ ካልኣይ ግዜ ድገማሉ። ስለምንታይ ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ሰለስተ ከሎ ኤርትራ ከ ካብኩን ቀን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትያ ዘላ ክነሳ ስለምንታይ ጉዳይ ና ብምስጢር ተታሒዙ? ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውን መጠንቂ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ናይ ዝስታይ ኮነ ወላ ከማን ዝሕሰ ዘሎ በቲ ኣተዓላዊ ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዑ ንሓዘ ስለምንታይ ብምስጢር ተታሓዙ እንታይ ተወሲኑ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ምክንያቱ ኤርትራ ቀንዲ ተዋሳኢ እያ። እቲ ኣብኡ ዝመውት ዘሎ ዝእሰር ዘሎ ስደት ለዝቅተል በርዚ ኩሉ እዚ ኣካል እያ ኤርትራ ኮይና ዘለ ስለዚ
ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ይሓትለው ፅሒፎም ኣለው ዲኻ ትብለና ደለካ ዶክተር ኣሰፋው ናብ ኣቶ ኣልኣዛር ክምለስ ኣቶ ኣልኣዛር ዝስምምዕ ንኤርትራ ዘለዎ ፅልዋ ኣወንታዊ ይኹን ወይ ከዓ ስግኣታት እውን እንተሃልዎት ብኣኻ ወገን ግለፅ ኣለና
ይቐኒለይ ምንያ ነዚ ዝሃፍትና እድል ተጠቒመ ዘለኒ ረኣያ ወገነይ ክገልፆ ከለኹ ንደቡብ ኣፍሪቃ ከይዶም ናይ ዝርዝብ ሰላም ክገብሩ እዮም ኣብ ዝተባሃለሉ ኣነ ብወገነይ ብኣወንታ ኣይረኣኹውን ተስፋ ኣይገበርኩሉን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዕድላት ንሰላም ንዕርቂ ዕድል ዝኸፍት ብዙሕ ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ ብፍላይ ኣነ ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ወያነ ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ማእዲ ከይሉስ ውዕላት ተሰማሚዑ ግብራዊ ዝኾነሉ ጥቅምስ እዩ ዝብል እምነታት ኣይነበረንን ሕጂ እውን የብለ እዩ ምክንያቱ ታሪክ ናይ ወያነ ኮማ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኢትዮጵያ መፅኦም ለሚኖሞ ኣብ መቐለ ኩለና ቤታት ወከልትን ሰዲደን ለሚነን ንዕርቂ ሽማግለታት ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝበሃሉ ሱምያት ሰባት ከይዶም ኣብ መቐለ ለሚኖም ኣነ ብፍላይ ዝዝከረኒ ሓደ ዓብ ጉባኤ ናይ ኣዴታት ሚሩስ ኣዴታት ትግራይ ኣብ መቐለ ሓንቲ መዓልቲ ስልጣን ኢትዮጵያዊት ኣብቲ ኣኼባ ከይዳ እንዳበኸየት ደጃኻት ክንደቅና ነድሕድ ሰላም ንፍጠር ኣዴታት ኢና ወሊድና ኢና ኢላ ከትምሕፀኒ ዝከረኒ ይረኣየኒ ክሳብ ሕጂ ይረኣየኒ ዝሕሉ ትውግእ መፅኡ ኣብቲ መንጀመሮ ገዲፍና ትውግእ መፅኡን ሰለስተ ግዜ የትውግእ ኣቋሪፁ ሽዑ እውን ብዙሕ ዕድላት ነይሩ ዘይንበል ሓሲብና ንስራሕ ሓሲብና ንሰጉም ንዝብል ርኢቶን ለብዋን ሰብዓ ኣይተረክበን መመሊሶም ውግእ ይጅምሩ መመሊሶም ውግእ ይጅምሩ
እዚ ምስ ኤርትራ ኣቶ ኣልኣዛር ምስ ኤርትራ ዘሎ ዲካ ትገልፅ ዘለካ ወይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን ሓድሕዶም
እቲ ናይ ሰላም ዲና ንዛርብ ዘለና
እ
ናይ ሰላም ጉዕዞ እዚ ኤርትራ ስለዘየላ ብዛዕባ እቲ ሰላምቲ ወይ ከዓ ትዘተቲ ትውዕላት ስለዚ እንታይ ኢሎም ጥኸምስ ንኤርትራ ከዓ እንታይ ክሳዕ ናይ ፅዋ ገብረላ ንምባል እየ ዝመስል ዘለኹ
ናብሕጂ
እቲ ወገን ወያነ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ወያነስ ውዕል ይኽብር እዩ ዝብል እምነት ስለዘይብለይ ብሕጂ እውን እንተኾነ ብሰላም ክመፅእ ዝኽእል ብወያነ ንኤርትራ ፀልዋ ክምፃኣላ ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብ ውዕልን ስምምዕን ተኣምን ነራ እንትትኸውን ወያነ ውዕል ናይ ኣልጀርስ ዓለም ሙሉእ ዝፈረመሉ ኩለን ውድባት ኣለዋ ዝበሃላ ናይ ዓለም ዝተሰማምዓሉ እሞ ከም ኣሰበስትን ፈፀምትን ኮይነን ክምስክራ ውን ቃል ዝኣትዋሉ እምቢ ኢላ ፍንጭራዕ ኢላ ትኸይድ ዘላ ውድብ እያ ሕጂ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዳ ናይ ሰላም ውዕል ክትገብር ኮላ ማሓሩኒ እቲ ኩሉ ገበናት ሸለል በሉለይ ኢልካ ዕቁባ ንምሕተት እንተዘይኮይኑ ወያነ ኣብ ዓውደ ኩናት ተሳዒራ እያ እቲ ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ለውጡ እንተኮይኑ ግን እቲ ውሽጣዊ ዕግርግር ወያነ ጠጠው እንድሕሪ ቢላ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ውዱ እዩ ኣንኮንዲሽናሊ ክንትግብሮ ኢና ተባሂሉ ክትግብሮ ኣብ ዝተበገሱ ወያነ ተዕግርግር ስለዝነበረት እዩ ዘይተተግበረ እምበር እቲ ጉዳይ ተጀሚሩስ ዶባት ተኸፊቱስ ኣህዛብ ክራኸቡ ብዙሕ መደባት ወፂኡ ብዙሕ ስምምዕ ተገይሩ ተበጊሱ ነይሩ እዩ መንፈፂሙ ወያነ
ከይነውሓና ስለዚ እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምምዕ ሲ ንኤርትራ ዝህልዎ ፀልዋ ኣይህሉን እዩ ምክንያቱ እቲ ስምምዕ ንምትግባር እውን ስለዘይረጋገፅ ኢካ ትብል ዘለካ ቶ ላዛር ዶክተር ኣሰፋው ከዓ ናይ ኤርትራ ተካፋልነት ስለዘይብሉ ወይ እውን ብግልፂ እውን ዝተነግረ ነገር ስለዘየለ እዚ ምስክርታ ከምዘሎ ከዓ ዶክተር ኣሰፋው ገሊፅ ኣሎ ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ኤርትራ ትካፈል ከም ዘላ ወይ ተዋሳኢት ምኳና ኣብኡ ተካፋሊት ምኳና ዝተፈላለዩ ምንጭታት ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ኤርትራውን በወገና ንርእሰ ምክልኻል ክትብል ናው ከምዛኣትወት ወይ መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ምክልኻል ክብል ከምዛኣትወት ገልጽ ፀኒሒ እሞ ሕጂ እዚ ስምምዕ ተገይርሎ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ካርቲ ከባቢ ክወፁ እውን ከምዝተሰማምዑ እውን ይግለፅ ኣሎ እሞ ኤርትራ ብኸመይ እያ ክትስሕብ ምናልባት ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት እውን ሓበሬታ እንተሃሊኩም ዶክተር ኣሰፋ ብድሕሪኡ ከዓ ኣቶ ኣልኣዛር
ኣበይ ሕዚ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ እንድሕሪ ተግቢሩ ፅቡቅ እዩ ባህላዩ ሕዝቡ ፅቡቅ እዩ ንሰላም ዘውሕዝ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰላም ከዓ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩላናቱ ዞባ ዘሎ ንሃገራት ፅቡቅ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዕግርግር ናይ ኢትዮጵያ ፋፋሕ ምባል ንኩላና ዝልክኝ ስለዚ እዚ ሕጂ ብመንጎኝነት ናይ ቀንዲ ኣሜሪካ ተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ንምስፋን ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ሕዝቱ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ሕጂ ከምዝፈልጥዮ ሕጂ ክልቲኦም በተሰማምዕዎ ስጉምትታት ክወስዱ ነንረግሖኦም ክጣበቁ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ግን ከምዛ ቅዲመ ተኸስኮ ወላ ካብቲ ኩናት ዝነበረት ኣብቲ ናይ ዕርቂ ጉዳይ ሽማ ኣይጥቀስና ኣሎ ግን ካ ኣላ ሕጂ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣድሬስ ኮይኮነ ስምምዕ ምሉእ ክኸውን ኣይገልን እዩ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ድማ ነንታይ እየ ዝኣምን ኣብዚ እዋን እዚ ኩላክና ዝድልየና ሰላም እዩ ኤርትራ ካብ መጀመርያ ውን ጀሚራ እዚ ኩናት እዚ ኣይንርከፋን እዩ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ድሕዝ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣዝ ጣልቃ ዝርቱ ምክንያት ወላ ሓንቲ የብለን እዚ እዛ ወያነ ሓርነት ኤርትራ ክጠፍሉዎም ዝብል ኣጀንዳ ከም ኣጀንዳ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ካብቲ ከም ትምኒት ሕማቅ ትምኒት ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ ስለምንታይ ሓደ ውድ ጠፍእ ፍድሊ ከለካ ስለምንታይ ብዘተ ዘይፍታሕ ሕጂ ሓቁ ኣባዝቅድመጂ ዝገብርና ኣብኡ ተመርክስታ ንዘለ ዓለም ወያነ ከይጠፉ ሰላም ክንረክባ ይንክእልና ንሳቶም ካብ ብወገኖም ህዝባዊ ግንባር ከይሰተ ሰላም ክህሉ ኣይክእልኒ እዚ ሕማቅ ኣጀንዳ እዩ ሕማቅ ኣታሓታት እዩ ስለምንታይ ጥፋኣት ንምኒ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ኤርትራውያን ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ብኩናት ደኺምና ኢና ምክንያቱ ዘሎ ስርዓት ኣብ ዝምልከትና ዘይምልከትና ኩናት ንኣተወ ንህዝቢ ኤርትራ ጅሆ ንመሓዝ ምቹ ባይታ ዝፈጥር ስለዝኮነ ድራ እዚ ስርዓት ዘ ክራይሲስ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክራይሲስ እዩ ጠጠው ክእል ኣለዎ ሎ ጠጠው ምባሉ ነቲ ስርዓት ስርዓት ኣይደልዮም ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ሕጂ ኤርትራ ነዚ ወፂኡ ዘሎ መደብ ኣይንክበሎን ኢና ምክንያቱ ኣብ ሰላም ክብራ ኣይክእልን እዮም እዚ ኩናት ክቅፅል ኣለዎ ህዝባ ወያና ክጠፍ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ወሲዳ ዘለዎ ሕጂ እውን ነፍሲ ሂባ ዘለ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መገድታት መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ዘሎ ሳይ ክትስሕብ ነሰላም ካ ክትድግፎ ፃውዒት ተገብ ኣይንድግፎን ኢና
ሕጂ ዶክተር ኣሰፋ ሰራዊት ኤርትራ ቤት ከም ዘለ ሓበሬታ ኣለካ ዶ
ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣሎ ሕጂ እዚ ሰራዊት እዚ ኣይወፅን ሓደ ካብቲ ከማ ዕንቅፋት ምትግባር ናይዚ ውሳኒ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት ሓደ ጠለት ናይ ህዝባዊ ወያን ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሕጂ ኣብቲ ሰነት እጥቀስ እዩ ናይ ግዳም ሓይልታት እናተባሃለ ይጥቀስ ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ኣይበሃል ናይ ዳና ግን ክውፁ ከም ዘለዎም ተሰቀሊና ምክንያቱ ኤርትራ ከይወፅእ ሰላም ትብሎ ይክእል እዩ
ኣቶ ኣልኣዛር ዕድል ክንህቦ ኮይነ ውሓና ኣቶ ኣልኣዛር እዚ ስምምዕ እዚ እንተተተግቢሩ ኤርትራ ብከመይያ ክትስሕብ ምናልባት ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ብዝምልከት ዘለካ ሓበሬታ
በቲ ዝቀረበ ነጥብ ሞ ክጅምር ኤርትራ ሳብዚ ኩናት ክትኣት ኣይንበራን እዚ ስርዓ እዚ ብዘይ ኩናት ክንብር ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣረኣያ ናይ ሓደ ኤርትራዊ መበገሲኡ እውን ኣይርዳእንን ነቲ ኩናት ትክትክስ ዝነበረ ብተደጋጋሚ እናደገፍካ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክግሃስ ዝግበር ዝነበረ ተበግሶታት ዕፉን ብሽፉኑ ንክንገብሮ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ምፅና ንማገፀሉ ዝግባአና ኣይኮነን ወያነ ወሪሩ ድሕሪ ምውራር ተረሲዑ ብሕጊ ኣብዩ ውትድርና ኣብዩ ሚሳይላትን ሮኬታትን ዘርብዩስ ኤርትራ ሱቅ ክትብል ነይርዋ መልሲ ክትህብ ኣይነበራን ናይ ግብረ መልሲ ልኡላዊ ንምሕላው መሰል የብላን ዓይነቱ ትርጉም ብሓደ ኤርትራዊ ክሰምዕ ኣፀጋሚ እዩ ዓለም ዝመስከሮ ሉላው ምርት ኤርትራ ለፊራ እትኩል ዘለና አጽዋር አብ ኤርትራ ከነዝንቦ ኢላ እንዳበረ ዶክተር ደብረጽዮን ኤርትራ አብቱ ልክ ተሳተፍ አይነበራን ዝበሃል አዛራርጋ ብፍጹም ቆብና አይኮነ ኤርትራ ሰአቱ እቲ ከጥፋአት ምገስ ዘሎ እንተ ከኢላ ተጥፎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዚ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ኣይነ ድግፎን ኢና ኣይበለን መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባኡ ዝሃቦ መግለፂ እየሎ ካበይ መፅኡ ዝበሃል ዘሎ መረዳእታ የብለይ ንሕና ኣነ ናይ ውልቀይ ክዛረብ ከለኹ እዚ ውዕልዚ እንተኣሰተቢሩ ካልኣይ ግዜ እውን ኣይንበኩኮን ሓንቲ ኣምሰንበኩኮ ተሓጒሰ ፅንሕ ኢለ ግን ክትግበር ድ ከምዘይትግበር ግን ኣብ ኬንያ ርኢናዮ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ናይ ጂዲስ ዝሃቦ ኢንተርቪው ርኢናዮ ኩሉ ፍሊስዎ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ብዓንሰብኡ እዚኦም ንሰላም ብሰላም መፅኦም ብሰላም ክብልዎ ዝኽእሉ ውራይ የለን ኢለ ዘዛርብ ዘሎ እንተ ኤርትራ ግን ውዮ ኮይኑ ውዮ ሰሊጡ ኩሉ ነናብርኡን ነናይ ምዕባሊኡን ንክገብር በበትኡ ከምዝኸይድ ሕቶ ይብሉን ኤርትራ ውግ ክሳተፍ ኣይነበራን ዝበሃል ኣዘራርባ ግን እንኳን ኤርትራዊ ኢትዮጵያውያን ክማልኩም ይብሉን እዮም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ዝብሉ ዘለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ኣርእስቲ ዘተና ጉዳይን መፃእን ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ ኣጋይሽና ድማ ዶክተር ኣስፋው ተኸስተን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ክልቲኦም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እዮም ዓዳሚት ምንያ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመርሰኩም
ምናልባት ዶክተር ኣሰፋን እዚ ርእቶ እንተሃሊ ካብዚ ናይ ኣልኣዛር ተዛረቦ ዕድል ክህበካ ሞ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተሰማሚዖም እንደገና እውን ኣብ ኬንያ እውን ተሰማሚዖም እዮም ዝርዝር ብዝበለ እኳ ዳኣት ናይ ኬንያ ክልቲኦም ድማ ክትግብርዎ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ ምስ ኣተሓሒዝካ ዶክተር ኣሰፋ ብ ድሓር እውን ኣልኣዛር ክትምልሰለይ እዚ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ እንተ ተግቢሩ ዕጡቃት ናይ ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ እዮም ስለዚ ዕጥቆም ተደኣ ፈቲሖም ቅድም ኢሉ ኣልኣዛር እውን ክጠቕሶ ዝፀኒሑ ሕወሓት ስግኣት ምዃኑ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋሚ ካብ ሕወሓት ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ክገልፅ ፀኒሑ እሞ ዕጡቃት ትግራይ እንተደኣ ዕጥቆም ፈቲሖም ካብኡ ንድሓርከ ከመይ ክኸውን ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ናበይ ኣቢሉ ክኸውን ኣብኣ ከለካ ምስ ኣጌርካ ተሓሒዝካ ዶክተር ኣስፋው ድሓሮን ኣልኣዛር
መጀመርያ ነገር እዚ ኢትዮጵያውያን ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ዝብሉና ዘለዎ ይብል ኣልኣዛር ከምኦም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ብበፅሐ ስምምዕ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ 80 ከምኢቲ ካብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ብረቱ ምስ ነፈርቱ ምስ ምሳይሉ ኣብ ኤርትራ ኣለኹ እዚ እቲ ጀነራል እቲ ማርሻል ዱላ ዝበሉ 80 ከምኢቲ ምስ ኣብይ ኮይንካ ንወያነ ክነጥፍኦም ኣለና ኢልካ ናሕላም ብመሰረቱ ኩኖ ኣይነበረ ክብገሶ ከሎ ምክንያቱ ውሽጢ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቅልውላው ኣብ ውሽጦም ፈትሖ ነይሩ ኣይከኣሉ ከዓ ነናሓደሎም ዝዋጉ ኮይኖም ዝዋጉ ኤርትራ እንታይ ዝወፅለዋ እንታይ ከም መጋደሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኮይናት ንወያነ ምጥፋቅ ክትስለፍ ኣነ ኣይረአኒ እዚ ወያነ ክጥፉና ደልዮም ገለ መ መስለት ናይ ወያነ ዝፍኖ ፈኸራት ብዙሓ ኣሎ ኣዚ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብመሰረት ክጠፍ ኣለዋ ዝብል ግና እዩ ዝኮነ ሕዝቢ እሶም ከም ኢሎም ናይ ምካ ንሕና ከምኡ ክንገብር ኣለና ኤርትራ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ እዚ ዕጥቂ ኣብዚ ኣስመራ ዘሎ ኣሜሪካ ዘሎ ዕጥቂ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፀገም ዘለዎ ሕጂ መንግስቲ ናይ ኣብንታ እዩ ነዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ክውፅዎ ይድፉ ኣሎ እዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ብሓይሊ ክወፅ ኣለዎ ብሓይሊ ክውፅዎ እቲ ኮይኖም እቲ ናይ ፈደራል መንግስትን ህዝባዊ ወያነን ብሓዳእ ኮይኖም ክውፅዎ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብዚ ገጥና ንክ ሳዕብን ናይ ዝከዓ ንፈፅኢና ኣብ ምውፃዕ ናይ ሰራዊት ጥራይ ከምዘይውስን ንፈልጥ ኢና ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክግፈር ምኳኑ ንፈልጥ ኢና መናት ከምዚእት ናትና እዚ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ንሱ እዩ ምክንያ እዚ መንግስቲ እዚ ክንተቐዲመ ተኸስክዎ ክራይስስ ስለየድልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚኹ ሒዙ ኣብ ድላዩ ላዕሊ ንታሕቲ ከብሎ ስለዘይክእል ኩሉ ሳዕ هذا كرايسيس يفتر من بحالفة أسرع عمتات بغض ينحل لكن دي هاجرات ومزيزون كسيرة
أرى دكتور أسفة حجي إذا سمم أنت تتكبير أمه تسمم عتقات ناي تقرأي عتقام كفتحي زبلي خارت تسمم أمه عتقامون أنت عفتحهم تزبها الزلو بمنقسي إرتاو وقن زبها الزلو السقعات أنت عتقاليو كاونينيو إرتاو عزاء كمي إخو خوون نابيتاوي ويناب زبيتاوي قدات كتتوكر تخلدو زبل استني خطر إلنا تخيلتا دكتور أسفة
أستأذن خاتي مالتي ما ناس كل عصو كنا إرتراوي نوشتي كتوكل خون هدي هتتحك قلبي زي رعد فرحان يدرس اللي خالي كذي زحته كقلبي ما ناس تقريبو في إرتال دور واحد لا بزحلو السنة تحمتها زها قرديا ناس أمس كنا أب عالم زي اللي سرعتي كتيرة حق زي اللي سرعت قوام زي اللي سرعت زي مريكا زي بالسرعات بايكو زي بالسرعات باجسون تاي مخارج زي بالسرعات قارن سراو زي بالسرعات زغور نقول حسابات كم زك كم جبل بحسب بالسرعات زغور نقول زي قاعد شوي أري كم ذا أتوه كمان كتحدث مثل زي نفس السرعات حلو بحالي خود زغور إيرتراو قدام زول الله جنب السرعات قام بين أبي سك كبر زغور السرعات يسوى أو زغور بعد هنا من السرعات زي كم زي كم بدورينا
هاي نبى نالأزر عدل كن هو أقول أزر إذا سمم عزين حتى تكبير أمه ثمن قصيرة سقعت على النزول وأنت تعاليو مالت عتقام تفتحهم نايتقرأ عتقات مالتيو خاون رحرنا إيرترا وعزوك كميك خاون مغنياتو تسلام صبغي تسلام ويشل تتكبيرو دو زبل الرعاية يزل لكامو انت تتكبيرو خاون رحر وعزي إيرترا كميك مسليو نابيتاوي وزي بيتاوي قدات كتتكور تخلدو أتو الأزار
مزرحن ديو زبل الدولو زسرعات زي مسكولون هاقرات دو مسلزحد تواقيقو تبعيسو تي حقي تحقي نسي كونت بقلباتيو بزحات هاقرات كاب وعل نايسان عجميركا ني إرترا أسليبن لولا ونتاخ من كلا عويلون زيزارة بالو بسلاي حالستيناي وياني كيغا إنا جيرنا بسلاي ليهيك أن نايتغارو دوبنا حرجيبون باتعنيو بحيلنا خاخنو مصوعينا إلوم زفكرولو حلق معلوم مصوفع إزمان بسيزي بزي بناك نبر أي كليني زبل إرتراوي أبحل ميزنا بالتراحي كل تتعبؤتات بجيهو هزبو أعطيهو هزبو وديهو نكل بالدخوتات سعيرون رتعون توتعو زولة ما أكل صحبتنا كرنا أفريكا زخونا منجستين بخمزي زناشو الكونا إذا زناشو منيو مسوينة ما ساسيلو لو مصلح ويانا سرعات إتراحو دقلناي سرعات أبوه دقلو نحنا سرعات سلطان كنحزينا إلو مس إثيوبيا تماسا سيلو زن ملالس دي نبري إذي خن بحديش كم زعينت سنتاني خدبر محفرو زي حفر جني حفرني إذي سلام زي إن جهرماتي بو أحسن نقرأت الله قرن أفريكا أبكال عالم تأتيا إذي سلام زي إذي ويان زي بتشي زو زن نبري كدي مخاطب انتدا أقاريتو إتي ريجونال إكنوميك إنتجريشن زي بحال أوش تحكي عمتات تأمر زخون اللوطي إن ذلك أن أفريقيا خمسة اللي ناي السلام لوطي ناي لمعات لوطي ناي متفبار لوطي إذا بخمزي كريئي زخل إذا نخي تقدر ليتن ما ألتني يسرح اللوطي دماريحنات ناي منغستي إرترا منغستي إرترا أنت زي هلو إذن كلهم تشاريخهم ني إرترا خوروا زفتنو تنتاي مخونو including إتهم أب دبرزيتين مقالن زمالا لسو زنبور إرسراويان انتاي مقام إذي كومي خانن إذي إرسرا عتيقو نخلو إنا بده إذي سلام دين خمسؤون كلو ذكالو إتكبر زلو السلام دين دهر خوينو منيا بذيو والاول كان أفريقا قيري እቲ ሰላም ክመጽ እዩ ወያነ ወረቀት ስለፈረመ ግን አይኮነን ዝመጽ ሙዋእሉ ስለዛኸለ እለቱ ስለዛኸለ ንሱን መወልቱን ዓቅሊ ስለዝፀበቦም እዮም ካብ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ውዕል ኣብ ካል ውዕል ንክእትዎ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዘለዉ ኩያነ ዓቕሊ የብልና ወዲያ ትንፋሳ ወዲያ መን ብድሕሪት ኣሎ መን ይጉስጉስ ኣሎ መን የተባብዐሉ መን የሰራርሎ ኣብ ሰለስተ ኣጋጣስማት ኣብ ዝተሳዕረሉ ንህወቱን ህላዊኡ ንክድክም ዝጓዩ ሓይልታት ኣነ ፈልጥ ዶክተር ኣስፋው ክማ ንፈልጥ ካባይ ኣብሊፁ ፈልጥ ስለዚ ትውግእና ምስ ወያነ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ምስ ወያነ ኣይኮነትን ትዋጋእ ዘላ መን ድሕሪ ወያነ ከም ዘሎ ኩሉ ፈልጥ ኣፍሪቃ ብምልእታት ትፈልጥ እዚ ኣይፈልጥን እየ ስርዓት ኤርትራ እዩ ነቲ ኩናት ዝትኽትኮ ዘሎ ዘበራብሮ ዘሎ ዝበሃል ግን ጥልሽ ናይቲ ክውንነት እዩ
ኣራይ ከነውሓና ኣቶ ላዛር ምናልባት ዶክተር ኣሰፋ እውን ዕድል ክህቦ ሞ ምስ ኣተሓሒዝኩም ግን በዚ ኩናት ኣቐዲሙ ከይሓወየ ዝፀንሐ ቁስሊ ኣሎ ቁስሊ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ወይ ተጋሩን ብፍላይ ድማ በዚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ብወገን ትግራይ ከም ዝተጎድአ ንፁር እዩ ስለዚ ካብዚ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ነቲ ተፈጢሩ ዘለዎ ቅርሕንቲ ኸ ንምድቃስ በበይኖም ኣካላት እንታይ ግደ ክፃወቱ ይኽእሉ ዶክተር ኣሰፋው
ከምዚ እጂ ኣልኣዛር ክብሎ ዝፀርሐ እቲ ጉዳይ እንታይ ምስለኪ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ተሻሪክካ ንወያነ ምጥፋእ ዝበሃል እዚ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑሉ ምስቶም ፀላእትና ተሻሪክካ ንወያነ ምጥፋእ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ዘፍርሕዎ ዘለዎ ተቃወመ እቲ ስርዓት ሓደ ካብቲ ዘፍርሖ ውድብ ዝኾነ ተቃውሞ ክከድ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚኣ ንምግባር ከዓ ዕለቱ ኣብታ ሰድያ ኸም ምባል ናይ ምንዋሕ ዘለዎ ኩሉ ፈልፋን ክጃ ገይሩን ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ዛረብ ክንደይ እከብ ክንደይ ፅሕፍ ዝኾነ ኹን ሰብ ብጭቕ ዝበለ ኣብ ሰብ ዘይፈልጦ ቦናት ወሲድ ከናኣሰርካ እናምቋሕካ ማለት ኤርትራ ከም ኤርትራ ሃገር ሓዊ ኮይና ከም እሳቶ ምግቦመራ ዘቃፅረትስ ኣብ ዓለም ዘለ እቲ ዝበዝሐ ረፊጂ ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም እቲ ብዙሕ ህዝቢ ክተዋድሮ ከለካ ወላ እቲ ናብ ኩናት ዘለዋ ከመንፈንግ ናይ ኤርትራ ስደተኛት የብላ ስለምንታይ ስለዚ እቲ ስርዓት ንነብሱ ሓደ ፉምፉም ስርዓት እዩ ንፁር ስርዓት እዩ ሕዚ እቲ ዝምክደ እንታይ እዩ ዓለም ኩሉ ኣንፃርናያ ኣሜሪካ ኣንፃርናያ እዚኦም ከም ዝገብሩናዮም ወያነ ከም ዝገብሩናዮም ገለ መለ ስለምንታይ ዓለም ኣንፃርናኹም ና ቆዋ ሓቂ ንታይ እዮም ቶም ፀሊኦም እታ ልውላዊነት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ብህዝቢ ኤርትራ ተሰዊኡና ንሳ ኣረጋሊትና ኢና ነዚኣ ንዲሒል ክመልሰ ዝክንሰብ የለን ሕጂ እንታይ ደሊ ብኤርትራ ትርክን ሰላም ደሊ ሰላም እዚ ዞባዊ ኢንተግሬሽን ዶ ገለ መለ እዚ ሕልሚ እዚ ኣብ ጎን ክፈንሕ ኣለዎ ምክንያቱ ክንዲይ ዓመታት ስሚዕና ኢና ክትግበር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይክእልኒ መጀመርያ ንሕና ውን ካልኦት ሃገራት ኮይና እንተ ደኣኒ ኣብ ሪጅናል ኢንቴግሬሽን ክንኣቱ ኮይና መጀመርያ ሓያልን ሃብታምን ኤርትራ ክንፈጥር ኣለና ከምኡ ክንገብር ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣለዎ ንሱ ከይ ሃለወ እዚ ኢንቴግሬሽን ገለ እንዳልካ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ዓይትእኒ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ከም ኤርትራውያን ኮይና ንርኣይዩ ስቃይና ህዝብና ንርኣዩ ኤርትራ ሎሚ ዘላቶ ዝኾነ ኹን ካልእ ናይ ኣፍሪካ ሃገር ኣይወዳድር ሓንቲ ካብተን ሃብታም ሃገራት ግን ዝደኸየ ህዝብ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣለ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ብክሳዱ ተሓዙ ተሓኒቑ ስራሕ ኣይከኣለ ብሰላም ወፊሩ እታ ዝረሓፃ ክምእርር ኣይከኣለ ክመሃር ኣይከኣለ እዚ ኩሉ ዝተደማሚሩ እዚ ንኤርትራ መን ከም ዝገይርዋ ዝርካ ዝስርዓት
ክብራስ ሰማዕትና ንጉዳይ ኤርትራ ድሕረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪካ ዝጠመተ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና ፅባሕ ሰንበት ምስ ዝቕፅል ዘተን ካልእ ምስንዳእን ክሳብ ንራኸብ ብምትእንጋድ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍሳየ ብሩኽምሸት